Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Dobar dan, na početku još jednog pregleda aktuelnosti radija Slobodna Evropa. U ime DPS-a Filip Vujanović predao kandidaturu za predsjedničke izbore. Ustavni sud odbio inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o izboru predsjednika Crne Gore. Ministri Evropske unije danas razgovaraju o Kosovu i situaciji u regionu. Italija i Estonija priznale nezavisno Kosovo. U Beogradu danas miting pod motom Kosovo je Srbija. Tema naše današnje emisije biće politička manipulacija maloljetnicima.
Podržavamo svaki njihov napor da dokažu da imaju nacionalni osjećaj i da imaju razum kada je u pitanju Kosovo i Metohija.
Ova djeca ne samo što su žrtve političke, ideološke, vjerske zloupotrebe, već su i žrtve tolerisanja i ignorisanja od strane države, govora, mržnje i raznih kršenja zakona.
O aktuelnim događajima u Srbiji za rubriku Crna Gora i region danas govori direktor Novosadskog centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Ovo je idealna prilika da se vrate na političku scenu oni koji bi već polako trebali ili uveliko da budu ubitnici. Pričati sad o Evropi ovdje izmisli, svi koji to zagovaraju mogu da dobiju etiketu i zajednika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kandidat DPS-a za predsjednika Crne Gore, Filip Vujanović, predao je danas kandidaturu u Državnoj izbornoj komisiji. Vujanović je novinarima kazao da očekuje podršku Socijaldemokratske partije i pobjedu u prvom izbornom krugu. Ustavni sud Crne Gore odbio je danas inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o izboru predsjednika Crne Gore, koja predviđa da se potpis birača za podršku kandidatu daje u opštinskoj izbornoj komisiji u prisustvu dva člana. Ustavni sud je ocijenio da ta odredba nije u suprotnosti sa Ustavom i međunarodnim aktima. Podnosioci inicijative bili su Pokret za promjene i jedan građanin Bijelog polja. Nastavničko vijeće mašinske škole u Podgorici isključilo je iz škole učenika koji je zapalio državnu zastavu Crne Gore prilikom protesta zbog proglašenja nezavisnosti Kosova. Nastavničko vijeće najavilo isključenje još 4 učenika. Ministarstvo prosvjete ranije ocijenilo da bojkot nastave podstiču neke političke partije koje zloupotrebljavaju djecu u političke svrhe.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ministri odbrane Evropske unije razgovarat će danas na brdu kod Kranja o situaciji na Kosovu i u regionu nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Tokom dvodnevnog neformalnog sastanka ministri će raspravljati i o vojnim operacijama Unije, posebno na Zapadnom Balkanu i Africi, kao i o izgradnji vojnih kapaciteta Evropske unije i strateškom partnerstvu. Italija je danas priznala nezavisno Kosovo, saopštili su premijer Romano Prodi i šef diplomatije Massimo D'Alema. Odluka o priznavanju nezavisnosti Kosova donijeta je na sjednici vlade. Nezavisno Kosovo danas je priznala i Estonija. Protestni skup pod nazivom Kosovo je Srbija protiv nezavisnosti Kosova bit će održan danas u 17 sati u Beogradu. Okupljenima će se obratiti premijer Srbije Vojislav Koštunica i lider radikala Tomislav Nikolić, dok je predsjednik Srbije Boris Tadić u posjeti Rumuniji. Najavljeno je da će govoriti i predstavnici srpskih stranaka u Crnoj Gori, Andrija Mandić i Predrag Popović, te predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik. Među imenima govornika su i teniser Novak Đoković, košarkaš Dejan Bodiroga i reditelj Emir Kusturica. Raketa ispaljena sa američkog radnog broda pogodila je i uništila neispravni špijunski satelit. Time je spriječeno da njegov rezervoar sa visokotoksičnim gorivom padne na zemlju. Ostaci satelita sagorjeće u periodu od 24 do 48 sati, navodi Pentagon.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Crne Gore odbio je danas inicijativu Pokreta za promjene kojom je traženo da se poništi odredba prema kojoj se potpisi za podršku kandidatima za predsjednika Crne Gore daju pred članovima opštinske izborne komisije, izvještava Srđan Janković.
Razmatrajući inicijativu pokreta za promjene da se neustavnim proglasi odredba prema kojoj se potpisi za podršku kandidatima za predsjednika Crne Gore daju pred članovima opštinske izborne komisije i u prostorijama izborne komisije, Ustavni sud je ocijenio da ta odredba nije u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore kao ni sa međunarodnim aktima, odnosno relevantnim odredbama Pakta o građanskim i političkim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. U pokretu su ocijenili da zahtjev da se građanin Crne Gore sa biračkim pravom javno izjasni pred državnim organom predstavlja povredu principa tajnosti glasanja. Sudija izvjestilac Đole Sekulović obrazložio je da se davanjem potpisa birača za podršku kandidatu u opštinskoj izbornoj komisiji u prisustvu dva njena člana ne narušava tajnost glasanja.
Osporenim davanjem podrške kandidatu za predsjednika Crne Gore na način propisan zakonom, po mom mišljenju, ne povređuje se ustavni princip o tajnosti glasanja, na što posebno ukazuju podnosioci inicijative, jer opredeljenje birača da podrži određenom kandidatu u postupku kandidovanja, a i praksa do sadašnja je to pokazala, nema pravno obavezujući karakter i značenje da birač glasa ili da je na dan izbora glasao za kandidata kojemu je u jednoj fazi izbornog postupka dao podršku.
Pokret za promjene u obrazloženju inicijative naveo je da se podrška određenom kandidatu data na štandu smještenom u prometnoj ulici ili sjedištu političke partije mora razlikovati od situacije kada se ta ista podrška mora dati pred državnim organom. Sudija izvjestilac Đole Sekulović objasnio je da Ustavni sud nije nadležan da to ocjenjuje. Komentarišući odluku Ustavnog suda, podnosilac inicijative i funkcioner pokreta za promjene Nebojša Batrićević kaže da Crna Gora nema Ustavni sud, te da je odluka Ustavnog suda u skladu sa činjenicom da je dio sudija Ustavnog suda potpisao podršku predsjedničkom kandidatu Demokratske partije socijalista Filipu Vujanoviću.
Pokret za promjene i ja lično kao podnosilac inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 5 na izboru predsjednika Republike Crne Gore doživljamo kao redovan i normalan slijed događaja jedne institucije koja u Crnoj Gori nažalost ne postoji. Činjenicom da je većina sudija Ustavnog suda i sama dala podršku predsjedničkom kandidatu Filipu Vujanoviću i potpisala njegovu kandidaturu, dovoljno govori o nezavisnosti toga suda i o njihovoj samostalnosti. O stručnosti u jednoj vrlo prostoj i jednostavnoj pravnoj stvari ovom prilikom ne bi želio dalje da komentarišem, ali pokret nije iznenađen, nama fali još dan, dva, da prikupimo potpise u akciji koju smo sami pokrenuli unazad 5-6 dana i to u principu nije nikakav problem, ali je nevjerovatno pomalo i tužno da Crna Gora koja je obnovila svoju državnost i donijela ustav nema jednu od osnovnih poluga stabilnosti, zakonitosti i demokratije u ovoj državi, a to je Ustavni sud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Ovo je Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. Dok prosrpska opozicija ohrabruje maloljetne učenike podgoričkih škola da nastave protestne šetnje zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, u Ministarstvu prosvjete tvrde da se radi o političkoj zloupotrebi djece čije je mjesto u školskim klupama. Detaljnije u prilogu Petra Komnenića.
Zbog odsustvovanja sa nastave maloljetnih učenika srednjih škola koji su se pridružili protestnoj šetnji zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, juče su u Podgorici pala i prva isključenja djeci koja su premašila limit od 25 neopravdanih časova po polugodištu. Prosrpska opozicija, međutim, i dalje ignoriše upozorenja Ministarstva prosvjete, koje tvrdi da su učenici politički izmanipulisani i da im je mjesto u školama, odgovarajući na pitanje da li osjeća odgovornost zbog sankcija sa kojima se suočavaju srednjoškolci, portparol Srpske narodne stranke Dobrilo Dedejić kaže da su postupci ministarstva i pojedinih direktora krajnje neozbiljni.
Dakle, ljudi su, dakle, učenici odgovorni za svoj politički stav, oni imaju svoj politički stav, oni imaju svoj nacionalni osjećaj i oni taj nacionalni osjećaj i činjenicu da se dešava jedna strašna stvar ne u njihovom okruženju samo, nego i u njihovim emocijama, u njihovom životu, u životu njihovih roditelja, manifestuju na način na koji su odlučili da to urade. Što se tiče bilo kog od njih, podržavamo svaki njihov napor, podržavamo njihove ambicije da dokažu i da su civilizovani, i da su ljudi, i da imaju nacionalni osjećaj, i da imaju razum kada je u pitanju Kosovo i Metohija.
Govorite o političkom stavu, o odgovornosti, to je ipak nešto što pripada zrelim ljudima. Ovdje se radi o djeci koja nemaju 18 godina, o srednjoškolcima, dakle nemaju ni zakonsko pravo da izađu na izbore. Da li u toj situaciji ipak možemo govoriti o zloupotrebi tih klinaca?
Ne, apsolutno ne možemo, zato što su ta djeca dovoljno svjesna, ako su djeca, iako to ne koristimo kao uslovan termin, dakle dovoljno svjesna i okruženja i životnih okolnosti i društvene situacije, prosto zato što su, čini mi se, ljudi sa prostora Crne Gore veoma razumni, veoma bistri ljudi, a djeca talentovana, ako ništa drugo. A
da li su i parole tipa ubij za kolje koje izlaze iz usta te djece odraste samo svijesti o kojoj govorite, ili su ipak rezultat nekog nezdravog uticaja sa strane?
Nesporno da postoje, dakle, sporadični problemi ili sporadični elementi koji mogu da pokvare određenu pozitivnu vrstu energije ili atmosfere, i nikad u životu, kada je bilo ko u pitanju, ne bih mogao da opravdam takvo skandiranje ili takvu parolu.
Valentina Radulović Šćepanović, bivši prosvjetni radnik i funkcionar vladajuće Demokratske partije socijalista, kaže da najoštrije osuđuje svaki oblik zloupotrebe djece.
Iz resornog ministarstva smo čuli jasnu ocjenu da se kroz ponašanje učenika tokom potisnih šetnji, kroz obilježja koja su nosila i kroz oznake, lako zaključuje da se radi o klasičnoj političkoj manipulaciji. Ja samo podsjećam da je i Ustavom Crne Gore i Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i čitavim nizom rezolucija, deklaracija, Konvencija Savjeta Europe i drugih relevantnih međunarodnih institucija jasno definisano pravo djeteta na obrazovanje kao jedno od njihovih elementarnih prava. Obrazovanje se stiče u školama, a ne na ulicama, trgovima, protestnim okupljanjima.
Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković odgovornost ne pripisuje samo političkim strankama. On smatra da država i institucije sistema zaboravljaju na značaj prevencije i kontinuiranog rada sa mladima.
Ova djeca ne samo što su žrtve političke, ideološke, vjerske zloupotrebe, što su žrtve brojnih mitova i zabluda kojima nažalost nismo se kao društvo uopšte posvetili čak i u ovom tranzicionom periodu, već su i žrtve tolerisanja i ignorisanja od strane države ili preciznije rečeno vladajuće koalicije, jer ona je ravna državi, brojnih negativnih pojava, procesa, govora, mržnje i raznih kršenja zakona. Čini mi se da nedozvoljavanje da se recimo nekoj važnoj političkoj temi za koju je očigledno zainteresovan dio političke javnosti, da se o tome ne govori u institucijama sistema, tema što je prije svega svakako Skupština Crne Gore, izgleda da se sve prepušta ulici, a u to stvari govori o tome koliko je sistem na staklenim nogama i koliko država Crna Gora u stvari nije razvila svoje istinske kapacitete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Prve reakcije nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost bili su izlivi bijesa i agresije na beogradskim ulicama. Stručnjaci ističu da je takva reakcija jednim dijelom i razumljiva, ali da vlast ipak ne bi smjela da je toleriše. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Ovo su snimci buke i besa koji su nakon proglašenja nezavisnosti Kosova proizvodili huligani na beogradskim ulicama. Horde huligana lomile su sve pred sobom. Njihove mete bile su ambasade, novinari, policajci, izlozi prodavnica, a njihov bes nije zaobišao ni saobraćajnu signalizaciju. U grupama koje su tukle i lomile bilo je najviše mladih ljudi, i to studenata i srednjoškolaca. Srbijanka Turajlić, profesorka univerziteta u Beogradu.
To je jedna grupa zbunjenih studenata koja zapravo razume neku ili osjeća neku nepravdu. Nije teško biti mlad i ostiti nepravdu ako vam se dnevno sa svih javnih glasila i svih medija saopštava da se vama nanosi nepravde, da vas svi mrze. I prosto u ovoj zemlji nema intelektualne elite, nema nekog intelektualnog poštenja. Ljudi koji znaju tačno šta se dešavalo od 90. koji su dovoljno obrazovani da znaju gde ovo sad možda nas dovede, a koji misle da je pametnije ovog momenta čutati jer je nepopularno sada govoriti o tome.
Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže za Radio Slobodna Evropa da su mladi ljudi inače skloni usvajanju ekstremnih stavova, ali da postoje specifičnosti koje huligani koji su tokom nedelje i ponedeljka demolirali delove Beograda izdvajaju od drugih mladih ljudi.
To je uverenje da nasilje koje je politički, tako kažem, motivisano, je dozvoljeno. to jest da postoje situacije u kojima se nasilje toleriše.
Različite ultradesničarske organizacije koje neskriveno promovišu fašizam, nacionalizam, ksenofobiju ili homofobiju redovno održavaju svoje tribine na nekoliko beogradskih fakulteta. Srećko Šekeljić iz studentskog protestnog odbora Evropa nema alternativu kaže za Radio Slobodna Evropa da su za agresivno ponašanje mladih ljudi pored političara odgovorni i još neki.
Mnogi koji su nacionalističku mržnju raspirivali 90-ih danas ostaju na istim ili sličnim položajima, pre svega mislim na profesore. Postoje brojni profesori koji su odgovorni direktno za situaciju koju se ova zemlja našla od 89. godine pa na ovamo, koji dalje drže svoju profesuru na fakultetima i dalje raspiruju istu vrstu netrpeljivosti prema neistomišljenicima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kakva je atmosfera uoči velikog mitinga koji se za danas najavljuje u Beogradu povodom proglašenja nezavisnog Kosova, te da li se najnovijim događajima Srbija ubrzano udaljava ne samo od Evropske unije, već i zemalja regiona? Teme su o kojima Slavica Brajović u rubrici Crna Gora i region razgovara sa direktorom Centra za regionalizam iz Novog Sada, Aleksandrom Popovim.
Gospodin Popov, koliko nasilje i ulični vandalizam koji su ispoljeni ovih dana po ulicama gradova u Srbiji predstavljaju ozbiljnu opasnost za mir, za neku stabilnost? Koliko postoji opasnost da se to prelije i na druge segmente života?
Već je dovoljno loša i ružna atmosfera koja vlada u gradovima Srbije, sve neodoljivo podseća na 90. godine i na Miloševićevo vreme. Tim što je sada još gore, što je zavladala ipak jedna i kolektivna psihoza, tako da i ljudi koji, aj možemo reći, su najsloženiji na neki način osjećaju se gubitnik nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Sad sam ovaj vandalizam koji je ispoljen, on može da bude opasan utoliko ukoliko stvar nije spontana. Ja već pričao davno sam prestao da verujem u spontanost, s obzirom na mnoge događaje od jogurtne revolucije u Novom Sadu pa nadalje. Ali ako to nije slučaj, onda će se to na neki način kanalisati i suzbiti. Međutim, ako te grupe huligana budu neka vrsta udarne pećice, da se pokaže kako smo mi jako protiv povrednje, onda to neće biti dobro. Ali to će na kraju štetiti onima koji su dozvolili pustiti tu rulju na ulici, jer to izaziva veliki animozitet kod građana. Jer nisu meta samo ambasade i konzula predstavništva, nego su meta i obični mini građani, vaše kolege novinari sa kamerama, kiosci i tako dalje. Tako da jedna opšta atmosfera je izuzetno loša i prosto osjećate da su izdanizali na površinu svi oni koji zapravo bi trebali najmanje sada da su bučni i da se čuju. Evo imamo primjer da Ivica Dačić je tražio zabranu stranaka i nevladinih organizacija koje priznaju nezavisnost Kosova. Znači, što najgore, niko nije od ozbiljnih političkih faktora na to odreagovao ozbiljnije. Tako da to sve stvara jednu veoma mučnu atmosferu ovde i Evropa je sad ohoho na sve.
Utisak je da sa ovim poslednjim potezima vlasti od ovoga o čemu ste i sami govorili, dakle da nije sprovedena neka ozbiljna akcija da se spriječi svo to nasilje, pa potom povlačenje ambasadora i slično, da se Srbija nekako ubrzano udaljava ne samo od Evrope nego i od svojih susjeda.
Pa da, to je više ko sada opasno. Ovo je idealna prilika da se vrate na političku scenu oni koji bi već polako trebali ili uveliko da budu gubitnici, da smo i na jednom stabilnijem putu ka Evropi. Mislim da svi ovi koji sada pričaju udaraju u nacionalne guste, oni bi trebali da su marginalizovani. Međutim, njima je sada ovo bio okidač, dobijen jedan snažan impuls da oni budu ti sada zagovornici velike nacionalne svesti i to onda sada stvara unutrašnju jednu atmosferu da pričati sada o Evropi ovde. Mislim, svi koji to zagovaraju mogu da dobiju etiketu izdajnika. Da ne govorimo to što povlačenje ambasadora polako ili sigurno gura u samoizolaciju. Efekte toga smo već vidjeli u prošloj decini. Očito je da se neke lekcije nikada ne nauče. Svi svojim okolnosti, evo naši prvi susedi, Hrvatska, oni su izjavili da će slediti ono što budu radile najveće članice Evropske unije. Dakle, za neko vreme oni će priznati Kosovo, što znači da nam predstoji povlačenje ambasadora iz Zagreba. Bosna i Hercegovina će zbog Kosova imati unutra trvenja i taj kako će cela stvar završiti oko Republike Srpske. Crna Gora isto će morati da vaga šta će da uradi, s tim što naravno ove zemlje koje imaju veću albansku manjinu prisutnu u svoje zemlje će malo opreznije ići u tom pravcu. Ali sve zajedno, mislim, doveše do još daleko, daleko gore zahlađenja odnosu.
Ako je sudbina regiona tako sumorna kako u ovom momentu izgleda, šta bi mogao biti lijek? Čini se da ni Evropa i međunarodna zajednica nemaju baš neki recept za Balkan.
Nešto je pokušao to da se preventivno deluje sa onim prelaznim sporazumom, međutim to je već sve bilo priča zakasnilo, nažalost ni ona opcija koja je trebala da bude ta glavna koja će da kreće taj volan naših tih nesrednih kola u pravcu Evrope. Dosta je vremena popuštalo ovoj drugoj varijanti i kad je konačno Tadić već vam drugi krug izbora rekao da ne pristaje na ucenu, ono je već bilo kasno, faktički već je stvar otišla predeloko, tako da ni Evropa ni ova proevropska struja u ovom ludilu sada koje vlada, ono nema šanse, pa ne za neko vreme. Sad šta može biti, ja pretpostavljam da evo, na primjer, da nas se sutra ponudi potpisivanje sporazuma o pridruživanju, mislim da to ne bi prošlo ni na vladi, niti na parlamentu. Tako da ja mislim da ova godina, daj Bož da je samo ova godina, da je za Srbiju što se toga tiče izgubljena i da će puno vratiti unazad neki dobar napredak koji je bio na putu normalizacije odnosa između zemalja Daytonskog sporazuma, a i onaj put koji je trasiran prema Evropi u sve ona batrganja i spoticanja.
Kad je u pitanju dilema da li je proglašenje nezavisnosti Kosova, da li se time završava kraj raspada Jugoslavije ili se otvara možda novo poglavlje podjela na Balkanu?
Ja ne znam da ima jedan poželjan scenariju narodnjačkog bloka ili jednog dela političkog tela u Srbiji, a to je da se taj veliki prasak dekomponovanja ovih prostora po nacionalnom principu koji započe s raspadom Jugoslavije, da se završi time što bi se, na primjer, srpski krajevi ostali, kako se to kaže ovdje, znači Republika Srpska pripojila i nadomestila time gubitak Kosova i tako dalje, to onda takve težnje za prekomorovanje po nacionalnom principu onda mogu destabilizovati neke druge krajeve kao što je Vojvodina i tako dalje, i onda to počinje jedna opasna igra, kada se ono nadam da do toga neće doći.
Gost rubrike Crna Gora i region bio je direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada Aleksandar Popov.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Vraćamo se crnogorskim temama nakon političkih privredne aktuelnosti. Predstavnici udruženja manjinskih akcionara Podgoričke mljekare danas su se obratili javnosti da bi ukazali na nezakonitosti u poslovanju firme i namjeru većinskog vlasnika da ugasi preduzeće, kako bi se na tom mjestu gradili stambeno-poslovni objekti. Pripremio Esad Krcić.
Manjinski akcionari Podgoričke mljekare traže poništavanje ugovora o privatizaciji tog preduzeća i da državni tužilac ispita nezakonitosti u vezi ove firme. U Podgoričkoj mljekari dešavaju se nezakonitosti u poslovanju koje imaju čak elemente organizovanog kriminala, rekao je predsjednik udruženja Rudolf Penava, koji je naglasio da se preko mljekare odvijaju nezakonite novčane transakcije između povezanih poslovnih partnera, što, kako kažu, nije samo posljedica katastrofalne privatizacije, već i slika nemoći državnih organa da obezbijede poštovanje zakona.
Udruženja manjinskih akcionara podsjeća da je protiv većinskog vlasnika i rukovodstva mljekara vođena nekoliko istraga, pa čak i za organizovani kriminal pranje novca, da su poreski organi kažnjavali rukovodeća lica, te da je nadležnim organima podnesen je veliki broj krivičnih i drugih prijava protiv istih lica, koje se odnose na razne kriminalne radnje, zloupotrebu ovlašćenja, kršenje prava na rad i sindikalne aktivnosti, kao i na sprečavanje manjinskih akcionara da ostvare svoja prava zakonima utvrđenim prava.
Rudolf Penava je rekao i da su brojne malverzacije vlasnika i rukovodilaca mljekare, prekrivanje dokumentacije, pritisci i ucjenjivanje sindikalnih aktivista i manjinskih akcionara samo dio desetogodišnje priče koja ovih dana doživljava kulminaciju. Penava je optužio većinskog vlasnika za namjeru da svjesno ugasi proizvodnju jer se mljekara nalazi na veoma atraktivnom gradskom zemljištu. Sekretar udruženja Mato Laković tvrdi da u prilog tome govori činjenica da mljekare nema u novom detaljnom urbanističkom planu.
I obuhvata taj dio mljekare, ona ne postoji više u tom rupu, tako da nam to je najveći dokaz da mljekara na tom mjestu biti neće. A ogromna je vrednost tog zemljišta gdje se mi nalazimo.
A šta je dupom sada predviđeno
to? Tu su zgrade i poslovnice.
Rudolf Penava je izložio dodatnu argumentaciju.
Ako se ukupne zdeje proizvodnja mljekare sa 40 i nešto spala na otkup 3000 ili proizvodnju na oko 7-8 hiljada, sa uvozom iz Srbije mlijeka, znači da bi povećala kapacitetom, da je zemljište sudskim putem dobijeno, koliko smo dobili informaciju, dobijeno da je to zemljište mljekarino, koje mnogo vredi, a da proizvodnja sa tim kapacitetom i brojem radnika, sa otkupom, sa ovih terena 3000 do 4000 i ucinja svaki drugi dan 3 do 4000, pretpostavka da se ide na uništenje te mljekare, ili zatvaranje ili likvidacija,
Manjinski akcionari su iskoristili priliku da iskažu nezadovoljstvo državnim organima. Iako su se pozitivno izrazili u odnosu na Fond PIO i Zavod za zapošljavanje, najžešću kritiku su uputili na račun Ministarstva rada i socijalnog staranja i ministra poljoprivrede Milutina Simovića. Mato Laković, sekretar udruženja.
Boli nebriga koju je prema sudbini mljekare pokazao ministar poljoprivrede gospodin Milutin Simović, čije se dugogodišnje ministrovanje, što je veoma interesantno, bukvalno poklapa sa desetogodišnjim propadanjem mljekare. Na sve molbe i apele radnika nisu bili dovoljni da se ministar Simović okrene mljekare i njenim radnicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izdvajamo i minute za svijet. Sjedinjene Američke Države uništile su vlastiti špijunski satelit iznad Pacifičkog okeana zbog straha da bi moglo doći do eksplozije letjelice za koju je utvrđeno da ima i toksično gorivo. Nakon tog američkog poteza svjetski lideri postavljaju pitanje sa kakvim protivsatelitskim oružjem raspolaže Pentagon, priredila Mirjana Rakela.
Pentagon je objavio da je cilj zadatka bio uništiti rezervoar satelita u kojem je bilo oko 450 kg hidrogenskog goriva. Satelit se nalazio oko 210 km iznad Pacifičkog oceana u blizini Havaja. Projektil posebno kreiran za ovu misiju ispaljen je sa broda američke mornarice. I upravo iz tih razloga otvorilo se pitanje. Radi li se tu o testiranju novog protusatelitskog oružja koje bi zapravo moglo uništiti špijunske satelite drugih država? Naime, samo nekoliko sati nakon objave da je misija bila uspješna, reagirala je Kina. Oštro kritizirajući Washington, zatražila je dodatne informacije i upozorila na moguće šire međunarodne posljedice. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Liu Jinchao na briefingu za novinare u Pekingu prenio je nezadovoljstvo svoje vlade. Kina pažljivo prati moguće štete koje mogu nastati kada je u pitanju sigurnost u svemiru, ali i to kako će ovaj potez Sjedinjenih Američkih Država utjecati na druge zemlje. Tražimo od Washingtona da ispuni svoje međunarodne obaveze i informira međunarodnu zajednicu, jasno i pravovremeno, kako bi određene zemlje mogle poduzeti i preventivne mjere. I Kina i Rusija su prethodno optužile Sjedinjene Države da rušenjem špijunskog satelita zapravo žele prikriti testiranje nove obrambene raketne tehnologije. No i Kina je prošloga mjeseca oborila svoj satelit koji je navodno služio u meteorološke svrhe. Taj čin Kineza u međunarodnoj zajednici viđen je i kao test novog oružja. Američki admiral Timothy Keating, zapovjednik američke mornarice na Pacifiku, priznao je sličnosti sa kineskim slučajem, ali je i dodao da je američka strana unaprijed sve obavijestila, signalizirajući ranije da se sprema oboriti satelit, što nije bio slučaj s Kinezima, koji su, kako je rekao Keating, samo oborili satelit, a da nisu tome nikome rekli. Čak ni svi kineski dužnosnici sa tim nisu bili upoznati, primijetio je admiral Keating.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org
Podsjećanje na naslove dana. U ime DPS-a Filip Vujanović predao kandidaturu za predsjedničke izbore. Ustavni sud odbio inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o izboru predsjednika Crne Gore. Ministri Evropske unije danas razgovaraju o Kosovu i situaciji u regionu. Italija i Estonija priznale nezavisno Kosovo. U Beogradu danas miting pod motom Kosovo je Srbija. Evo nas na kraju pregleda aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za 21. februar, poštovani slušaoci. U zahvalnost na pažnji, pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.